Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură, o nouă întâlnire cu cartea lui Iov și o nouă întâlnire cu un discurs al lui Iov. Data trecută am discutat despre prima cuvântare a lui Țofar, unul din prietenii lui Iov, iar cu această ocazie vom avea posibilitatea să ascultăm răspunsul pe care Iov îl dă lui Țofar, un răspuns puțin cam lung, dar cu bunăvoința dumneavoastră o să-l citesc, pentru că din răspunsul pe care îl dă răzbat învățături, gânduri, detalii care cred că contează foarte mult. Vă invit așadar să ascultăm împreună ceea ce spune Sfânta Scriptură. Iov a luat cuvântul și a zis: s-ar putea zice în adevăr că neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Am și eu minte ca voi, nu sunt mai pe jos decât voi și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Eu sunt de batjocură a prietenilor mei când cer ajutorul lui Dumnezeu, dreptul, nevinovatul, de batjocură. Dispreț în nenorocire, iată zicerea celor fericiți. Dă brânci cui alunecă cu piciorul. Jăfuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este în pumn. Întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului și îți vor spune. Vorbește pământului și te va învăța, și peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? El ține în mână sufletul la tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Nu deosebește urechea cuvintele cum gustă cerul gurii mâncărurile? La bătrân se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă e priceperea. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea ale Lui sunt. Ce dărâmă El nu va fi zidit din nou. Pe cine îl închide El, nimeni nu-l va scăpa. El oprește apele și totul se usucă. El le dă drumul și pustiesc pământul. El are puterea și înțelepciunea, el stăpânește pe cel ce rătăcește sau rătăcește pe alții, el ia robi pe sfetnici și tulbură mintea judecătorilor. El dezleagă legătura împăraților și le pune o funie în jurul coapselor. El ia robi pe preoți, el răstoarnă pe cei puternici. El taie vorba celor meșteri la vorbă și ia mintea celor bătrâni. El varză disprețul asupra celor mari, el dezleagă brâul celor tari, el descoperă ce este ascuns în întuneric, el aduce la lumină umbra morții, el face pe neamuri să crească și el le nimicește, el le întinde până departe și el le aduce înapoi în hotarele lor, el ia mintea căpeteniilor poporului, el îi face să rătăcească în pustiuri fără drum unde bâșbuie prin întuneric și nu văd deslușit. El îi face să se clatine ca niște oameni beți. Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit și a luat seama. Ce știți voi, știu și eu, nu sunt mai pe jos decât voi, dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu, căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște doftori de nimic. O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat! Acum ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Nu, ci El vă va osândi dacă în ascuns nu lucrați decât părtinindu-L pe El. Nu vă înfricoșează măreția Lui și nu cade groaza Lui peste voi? Părerile voastre sunt păreri de cenușă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc. Întâmplă-mi se ce mi s-ar întâmpla. Îmi voi lua carnea în dinți și îmi voi pune viața în joc. Da, mă va ucide. N-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața Lui. Și chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea Lui. Ascultați cuvintele mele, luați aminte la cele ce voi spune. Iată-mă, sunt gata să mă apăr pricina, căci știu că am dreptate. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac și vreau să mor. Numai două lucruri fă-mi și nu mă voi ascunde de fața ta. Trageți mâna de pe mine și nu mă mai tulbura cu groaza ta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde. Sau lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu. Câte fără de legi și păcate am făcut? Arată încălcările de lege și păcatele mele. Pentru ce ți-ascunzi fața și mă iei drept vrăjmaș? Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce mă lovești cu suferințe amare și mă pedepsești pentru greșelile din tinerețe? Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi pândești toate mișcările, să pui hotar pașilor mei când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de moli? Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare. Fuge și piere ca o umbră. Și asupra lui ai tu ochiul deschis? Și pe mine mă tragi la judecată cu tine? Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu va putea trece, întoarceți măcar privirile de la el și dă-i răgaz, să aibă măcar bucuria pe care o are simbriașul la sfârșitul zilei. Un copac și tot are nădejde, căci când este tăiat, o drăslește din nou și iar dă lăstari. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou, dar omul când moare, rămâne întins, omul când își dă sufletul, unde mai este? Cum pier apele din lacuri și cum seacă și se usucă râurile, așa se culcă și omul și nu se mai scoală. Cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă și nu se mai scoală din somnul lui. Ah, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia și de mai rândui o vreme când îți vei aduce aminte iarăși de mine. Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejdea în tot timpul suferințelor mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Dar astăzi îmi numeri pașii, ai ochiul asupra păcatelor mele, călcările mele de lege sunt pecetluite într-un mănunchi și născocești fără de lege în sarcina mea. Cum se prăbușește muntele și piere? Cum piere stânca din locul ei? Cum este mâncată piatra de apă și cum este luat pământul de râu? Așa nimicești tu nădejdea omului. Îl urmărești într-una și se duce. Îi schimonosești fața și apoi dai drumul. De ajung fiii lui la cinste, el nu știe nimic. De sunt înjostiți, habar n-are. Numai pentru el simte durere în trupul lui. Numai pentru el simte întristare în sufletul lui. Un paragraf răscolitor, aș spune. Nici nu știu cum să-l definesc, vă mărturisesc, citindu-l. E așa un sentiment care nu e ușor de acceptat, nu e ușor de înțeles. Omul acesta, Iov, e un om, din punctul meu de vedere, excepțional. Un om care în durerea lui, în frământarea lui, în chinul lui, prin cuvintele pe care le spune, e un exemplu pentru fiecare dintre noi. Și nu sunt cuvinte pe care vreau să le spun doar de dragul de a le zice. Nu, sunt cuvinte care înseamnă mai mult decât o expresie frumoasă. Omul acesta e un om excepțional, pentru că în ciuda situației în care se află, are tăria, are puterea să strige către Dumnezeu și să spună de ce. Nouă, în genere, ne plac oamenii care sunt credincioși din perspectiva aceea, omului care spune, da, e adevărat, eu sunt vinovat, sunt cel mai păcătos din lume, cel mai păcătos, mai păcătos decât mine nu e nimeni și cel din tâi sunt eu și merit și Dumnezeu care va purta de grijă și... Nu ne place o astfel de atitudine, dar realitatea este că Iov, un om extrem de credincios, are puterea să se adreseze lui Dumnezeu cu ceea ce este cu adevărat în sufletul lui. Eu cred că una dintre cele mai mari probleme a noastră, a creștinilor în general, și mai ales a celor din ziua de astăzi, este această formă de umilință mascată și falsă, o așa numită ipocrizie a spiritualității, nici nu știu cum să o numesc, nici nu știu dacă sunt termeni potriviți, dar nouă ne place să ne biciuim și să ne chinuim fără a avea puterea de a fi demni și mai mult decât atât autentici înaintea lui Dumnezeu. Să stai și să spui, Doamne, mă doare, Doamne, nu mai pot. Am auzit o întâmplare care mi-a plăcut mult de tot și cu care aș vrea să încep. Spune că doi prieteni erau la muncă și la masă, s-au oprit împreună, s-au așezat unul lângă celălalt și au desfăcut pachetul să se hrănească cu ceea ce au adus de acasă. Unul dintre ei, deschizându-și cutia aceea de mâncare, scoate de acolo un sandwich și exclamă cumva supărat: "Nu-mi vine să cred, iarăși sandwich, iarăși sandwich, e același lucru, m-am săturat, urăsc sandwich-urile. A patra oară săptămâna asta am tot sandwich-uri." La care cel de lângă el, colegul de muncă, se uită la el și zice: "Păi, de ce nu-i spui soției tale să-ți dea altceva?" La care primul cu sandwich-ul în mână, fără să se uite la el, îi spune: "Și cu ce ar schimba lucrul acesta? Eu îmi fac singur sandwich-urile." Adevărul e că uneori ceea ce ni se întâmplă în viață e pentru că noi ni le-am făcut cu mâna noastră. Am luat decizii nepotrivite, am ales lucruri cu consecințe nefericite pentru noi și ne pomenim luptându-ne, frământându-ne, chinuindu-ne și suferind chiar, pentru că ne-am făcut-o cu mâna noastră. În această ocazie aș vrea să ne întoarcem la Iov și să-l vedem ca pe un exemplu de un om extraordinar, care în ciuda necazului și a durerii cumplite manifestă credință, speranță. El a fost un om faimos, un om bogat, care a trăit acum mai multe mii de ani. La un moment dat a pierdut totul, vă aduceți aminte, inclusiv copiii lui, 10. Azi ar fi așa un fel de Bill Gates sau mai știu eu ce, mare om bogat, care pierde într-o singură zi totul. Totul. Se duce ca și cum n-ar mai fi fost. Și ca să facă lucrurile chiar mai rele de atât, Satan îl atinge și cu o boală de piele foarte dureroasă. Vin trei prieteni, îl găsesc stând acolo în cenușă și încep discuțiile dintre ei. E interesant, dacă ați privi pasajele citite până acum, ca un meci de box, în care 12 runde, pentru că la capitolul 12 am ajuns, 12, 13, 14, timp de 11 runde, Iov este lovit în continuu. Iov este în continuu atins, lovit dintr-o parte și dintr-alta, permanent. Și în a 12-a repriză, a 13-a chiar, Iov vine și face o declarație asupra cărei aș vrea să mă opresc puțin mai mult, pentru că mie mi se pare senzațională și nu folosesc un cuvânt așa bombastic, doar din dragul de a, eu știu, a spune un cuvânt, pentru că n-am găsit altul. Versetul 15 din capitolul 13 este un verset senzațional sub toate formele. Versiunea Cornilescu spune așa: "Da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui." Aș vrea să vă citesc noua traducere românească, care traduce același verset în următorul fel: "Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în el. Da, îmi voi apăra căile înaintea feței lui." Vă rog frumos să rețineți: "Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în el." E o declarație senzațională, ieșită din comun. E, dacă vreți, încleștarea dintre el și Satana, încleștarea dintre el și prietenii lui, care timp de 11 capitole nu fac altceva, chiar 12, nu fac altceva decât să-l lovească în stânga, în dreapta, de sus, de jos, lovituri permise și nepermise în tot felul. E căzut la podea, e numărat aproape, este terminat aproape și în capitolul 13-a rundă, dacă îmi permiteți, versetul 15, Iov declară acolo, chircit, lovit, de nu mai poate, nu mai pot, măcar dacă, zice: "Chiar dacă voi muri, chiar dacă, tot voi nădăjdui în el." Vă puteți da seama cum sună o astfel de declarație? Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în el. Lovit, prietenii lui care îi spun tot felul de cuvinte, care mai de care, lovit, el strigă: "Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în el." Și le zice acestora: "O, dacă ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat, ați vorbi ca niște făuritori de minciuni, sunteți niște doftori de nimic, cu toții." Și în final le spune: "Chiar dacă, în ciuda faptului, chiar de voi pieri, tot voi nădăjdui în el." Cum vi se pare o astfel de declarație? Cum vi se pare acest detaliu din cuvântarea, din frământarea, din durerea lui Iov? Iov care spune, credeți că eu sunt mai prost decât voi? Credeți că eu nu știu ca și voi? Credeți că eu am mai puțină minte decât voi? Am ajuns de bat jocura voastră. Oamenii care fac răutăți, oamenii care fac tot felul de nenorociri, aceia n-au niciun fel de problemă, dar... Voi pe mine mă chinuiți și de ce mă chinuiți? Că doar toată lumea știe de la dobitoace că Dumnezeu e atotputernic, El poate, El face. Este extraordinar, dezleagă, leagă, ia rob, taie mintea, o ia, varsă disprețul, dezleagă, descoperă, aduce la lumină, face neamurile să crească, le nimicește, le întinde, le aduce, clatină, rătăcește, bâșbuie. Am văzut, am auzit, știu. Dar chiar de m-ar ucide acest Dumnezeu, eu tot cred în El. Voi lăsați-mă în pace, doftor de nimic, pentru că ce am eu am de fapt cu Dumnezeu. Voi vreți să-L apărați pe El, zice Iov. Vreți să-L scoateți basma curată sau vreți să-L apărați, dar nu vă e teamă că prin ceea ce ziceți mințiți? Și începe discursul pe care îl are înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea din aceeași traducere, noua traducere românească, să vă citesc primele două versete, care nu diferă de Cornilescu prea mult, dar aș vrea să vi-l citesc. Omul născut din femeie are zile puține, dar pline de necaz. Răsare ca o floare și se usucă, fuge ca o umbră și nu se mai vede. Dar versetele 14 până la 17 descoperă o a doua declarație extraordinară a lui Iov. Dacă un om moare, va trăi el din nou? E o întrebare fundamentală pe care sunt sigur că mulți dintre noi ne-am pus-o, ne-o punem sau ne-o vom pune. În toate zilele trudei mele aș aștepta să-mi vină eliberare. Atunci mă vei chema și îți voi răspunde, vei tânji după lucrarea mâinilor tale. Atunci îmi vei număra pașii și nu-mi vei mai ține în seamă păcatul. Vei pecetlui fără de legile mele într-un sac și îmi vei acoperi nedreptatea. Chiar și în durerea lui, Iov își mărturisește credința în bunătatea lui Dumnezeu. Știți cum e? Există două variante. Fie un Dumnezeu mare și un om mic, fie un Dumnezeu mai mic și un om mare. De cele mai multe ori noi ne jucăm și ne-ar plăcea varianta a doua, în care Dumnezeu este ceva mai mic, dar noi suntem cu mult mai mare decât suntem în realitate. Dar aș vrea să ne întoarcem la Iov. În discursul lui, Iov niciodată nu l-a acuzat pe Dumnezeu, ci doar i-a pus întrebări. Știți câte întrebări a pus Iov în cartea lui? Știți câte întrebări cuprinde cartea lui Iov? Dacă treceți prin cartea lui Iov, veți descoperi că sunt 19 capitole în care Iov vorbește. Și în aceste 19 capitole, Iov pune 114 întrebări. În mod constant, Iov îl întreabă pe Dumnezeu de ce face ce face și de ce suferă el. Dar niciodată Iov nu l-a acuzat pe Dumnezeu pentru necazul lui. Sfânta Scriptură spune în Iov 1:22 că în toate acestea Iov nu a greșit, nu a păcătuit. Ce am învățat eu din cartea lui Iov? Că nu este niciun fel de problemă să pui întrebări lui Dumnezeu, dar n-ar trebui niciodată să aștepți să primești întotdeauna răspuns. Pentru că atunci când Dumnezeu începe în final să-i răspundă lui Iov, în capitolul 38, o să ajungem și acolo, Dumnezeu nu face altceva decât să răspundă cu alte întrebări din partea lui, nu răspunsuri. Mai mult, Iov niciodată nu l-a blestemat pe Dumnezeu, dar el s-a plâns lui Dumnezeu. El nu și-a negat sentimentele de durere și de amărăciune. El a strigat către Dumnezeu și nu o singură dată, dar nici măcar o singură dată nu l-a blestemat pe Dumnezeu. Soția lui îi spune să blesteme și să moară, dar el spune, nu putem accepta de la el și bine și răul? Și niciunul din lucrul acesta Iov nu a greșit. Atunci când ne frământăm cu durerea și suferința, fii atent cu privire la ceea ce spui și cum spui. Pentru că poți păcătui prin lucrurile pe care le spui despre Dumnezeu sau lucrurile pe care tu îi le spui lui Dumnezeu. Dacă Iov a rezistat tentației, cred că putem și noi. Iov era în mijlocul luptei vieții lui. El nu se lupta, de fapt, cu Dumnezeu. El se lupta împotriva atacurilor celui rău și dacă suntem slujitori ai lui Dumnezeu, vom trece și noi prin aceeași luptă. Și nouă, cel rău ne dorește a ne face viața mizerabilă. Timp de 12 capitole nu a făcut altceva decât o partidă de box în care l-a lovit în toate felurile. Poc, i-a luat averea, buf, i-a luat familia, jap, soția i-a zis să renunțe. Până și un, nici nu știu termen dintre aceștia de box, uppercut sau ce mai aduc și eu aminte așa, vin prietenii care l-acuză de păcate mari. E lovitură după lovitură și după 12 runde de lovitură, lovit și sângerând, toți spectatorii, îngerii cerului, cu siguranță că rămân surprinși de ceea ce văd că face acest prinț al întunericului. Dar în capitolul 13, dintr-o dată, Iov reușește un extraordinar, nu știu să-i zic totul percut, că nu știu altă, directă de dreapta, directă de strânga, nu știu. Cert este că Iov dă o lovitură extraordinară. 13:15. Chiar dacă mă va ucide, tot voi spera. Tot voi nădăjdui în el. Trebuie să fi fost acolo luptă pe viață și pe moarte. Deși lupta nu se termină, cred că această declarație a lui Iov e cea care pune capăt luptei sau e un fel de knockout tehnic. E punctul cel mai mare pe care a putut să-l obțină pe lângă altele pe care le vom vedea puțin mai târziu, dar acesta este prima lovitură de întoarcere și poate cea care a destabilizat întreg atacul. Chiar dacă voi muri, tot voi nădăjdui. Când suferi și încerci să cauți speranță, această declarație, această mărturisire poate să facă deosebirea între victorie sau pierdere. Aceste câteva cuvinte pot să schimbe viața ta și a mea, pentru că ele schimbă priveliștea, perspectiva asupra realității. Chiar dacă voi muri, tot voi avea încredere în el. Una dintre cele mai utilizate arme din partea celui rău, în dreptul omului, este frica. Frica de durere, frica de moarte, frica de necunoscut și într-un moment de durere intensă, Iov face o declarație care în mod complet anulează strategia celui rău. Pentru că satana încearcă să-l facă pe Iov să se simtă atât de mizerabil încât să-l blesteme pe Dumnezeu. Dar când Iov zice, chiar dacă Dumnezeu mă va ucide, tot voi crede în el, voi spera în el, nu e altceva decât să-l facă pe cel rău să lovească în vânt. Vei putea tu, voi putea eu să spun aceleași lucruri? Indiferent de ce mi se întâmplă, chiar dacă voi muri, nu voi renunța pentru că speranța mea este în Dumnezeu? Față de astfel de declarație și astfel de credință, nimeni nu poate lupta. Iov a rezistat tentației de a-l acuza și de a-l blestema pe Dumnezeu. A pus întrebări foarte puternice, foarte dure, foarte categorice. Iov e o carte plină de întrebări și unele dintre ele sunt foarte dificil de răspuns, iar la unele dintre ele nici nu merită să răspunzi. Dar în Iov 14:14 pune o întrebare care ne interesează pe noi, toți. Dacă un om moare, va trăi el din nou? Adică există viață după moarte sau mai bine zis, există ceea ce Dumnezeu a promis, viață veșnică? Există posibilitatea aceasta? Cu siguranță mulți dintre noi ne întrebăm ce o să se întâmple cu mine după ce mor. Iov își dă răspunsul. Dar aș vrea să vedem, pentru că timpul zboară, să vedem ce răspuns dă Domnul Iisus. Ioan, capitolul 11, cu versetul 25, spune așa. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Acum, hai să pun iarăși întrebare. Dacă un om moare, va trăi el din nou? Potrivit cu ceea ce tocmai am citit, răspunsul la această întrebare este puternic și foarte clar. Da, omul va trăi. Trebuie să rezistăm tentației de a ne îndepărta de Dumnezeu atunci când suferim. Trebuie să ne mărturisim speranța în Iisus Hristos și în Dumnezeu atunci când suferim. Nu e suficient doar să avem speranță. Este foarte important să ne mărturisim această speranță. Și când nu putem să mai facem față necazurilor vieții, trebuie să ne aducem aminte că deși moartea este inevitabilă, trebuie să ne pregătim pentru ea, pentru că atunci când vom muri, ne vom pregăti pentru înviere. Iov credea că îl va vedea pe Creatorul său după ce va muri. Și nu era frică să gândească sau să vorbească despre lucrul acesta. El credea. Tu crezi? Mi-aș dori ca niciunul dintre noi să nu trecem prin ce a trecut Iov. Dar de vom trece vreodată, să nu uităm două realități. Speranța extraordinară, că în ciuda faptului că este posibil să murim de suferința aceea, de necazul acela, să nu ne pierdem niciodată speranța în El. Chiar de vom muri, El este viața și ne va da viață. Și mai mult decât atât, să nu uităm niciodată că după moarte mai există ceva. E un somn până în ziua în care Dumnezeu va striga pe toți cei credincioși, vor învia și vor fi luați la cer. Ca acolo unde este El, să fim și noi toți. Până data viitoare, Domnul cu noi toți.